Dobro jutro, spoštovane poslušalke in poslušalci. Ta teden jutranje kmetijske nasvete pripravljajo strokovnjaki kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj. V današnjem jutru pa je z nami gospod Ivan Brodnjak. Dobro jutro.
Lepo dobro jutro.
Poglejte, veliko poplav ste imeli na vašem koncu, tudi na nahnjenih terenih se je pojavljala erozija tal zaradi velikih količin padavin. Kakšna beseda, kako pristopati k temu, gospod Ivan Brodnjak?
Ja, res je, Podravje sem imeli okrog, samo spodne Podravje, okrog 4000 hektarov zemljišč pod vodo, nekaj še jih je zdaj, predvsem tam na območju hidroelektrarne Formin, kjer je in v teh primerih se izredno ta erozija močno pojavljala in to je bil tudi namen, da sem pripravil en prispevek ravno na to temo.
Ja, beseda je vaša.
Ja, erozija ali odnašanje erozitne prsti je pri nas v Sloveniji zelo pogost pojav. Najbolj izraziti je v močnih nalivih, na nagnjenih površinah, v poplavah in pa v orkanskem vetru. Teh pojavov pa je v Sloveniji v zadnjem času zelo veliko. Nekako mi je zelo všeč trditev, da zemlje nismo dobili kot doto od naših prednikov, ampak smo jo dobili za posojo od naših zanamcev. S temi moramo ravnati tako, da na dolgi rok izboljšujemo njeno rodovitnost, ker bodo za nami še živeli ljudje, ki bodo potrebovali razvitno zemljo za proizvodnjo hrane. Ob zadnjih poplavah v Podravju smo lahko ugotovili, kako pomemben je zeleni pokrov na njivskih površinah, tudi v jesenskem in zimskem času. Na ozelenjenih površinah je voda nanašala sedimente, iz nezoranih površin je odneslo slamo, daleč najslabše pa je odneslo zorane, neposajane površine, kjer so bile prazne brazde, voda odnesla ponekod tudi meter in več zemlje in nekatere njive so delno ali popolnoma uničene. Podobno, le počasneje se dogaja tudi na nagnjenih terenih in na območjih z vetrno erozijo.
Gospod Ivan Brodnjak, postavlja se vprašanje, kaj lahko pravzaprav storimo v boju z erozijo?
V primeru, da površine ne moremo ozeleniti, je bolje, da lete ostane v času nevarnosti erozije nezorana, in da orjemo šele tik pred setvijo naslednje kulture. Daleč najuspešnejši ukrep pa je zeleni pokrov skozi celo leto. V tem primeru ne samo, da preprečujemo odnašanje erozitne prsti, ampak jo lahko nekaj celo dodatno prinese. Zeleni pokrov skozi celo leto pa pomeni tudi preprečitev horizontalne erozije, to je izpiranje nujno potrebnih hranilnih snovi v nižje sloje tal ali celo v podtalnico. Z erozijo oziroma izpiranje v nižje sloje je najbolj občutljiv dušik, predvsem tisti v nitratni obliki. Iz poskusov, ki smo jih imeli pred leti na Kmetijsko-gozdarskem zavodu na Ptuju, je za preprečevanje izpiranja dušika v nižje sloje plasti daleč najuspešnejše travinje. Tudi pri pretiranem gnojenju 165 kg čistega dušika na hektar, to je 611 kg kana, po rastni sezoni na globini 60-90 cm ni bilo nobenih ostankov dušika. Očitno je gost koreninski sistem na travinju zadržal v zgornji plasti ves dušik, ki bi se sicer izpravil v nižje sloje. Naša dolžnost je, da z umnim gospodarjenjem in ukrepi, ki jih imamo na voljo, storimo vse, da najbolj kvalitetna zemljišča in hranila tudi v ekstremnih vremenskih pojavih ostanejo na kmetijskih površinah.
Gospod Ivan Brodnjak, hvala lepa za ta pogled. Pravzaprav res je strašljivo pogledati na njive, kjer je odneslo toliko prsti. Upam, da ne bomo več beležili takih poplav, čeprav, če vas prav razumem, prav zaradi poškodb na hidroelektrarni bodo nekatere njive še dolgo pod vodo.
Ja, nekako predvidevamo, da celo 5, 6 ali pa celo več mesecev bodo te njive še vedno pod vodo, tudi ob normalnih pretokih.
Torej bodo kmetije ostale brez pridelave in pridelkov. Gospod Ivan Brodnjak, hvala lepa, vse dobro.
Ja, lep dan.